Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixata qabee hamma jimaataatti galgala keessa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meter bandi 19:22 fi 25 irratti Washington DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Guyyaan onkololeessa 6 bara 2015 nagaan keenya lafa fagoo bakkarraa nu caqasaa jirtan maratti sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenya attam jirtu keessummeessituun keessanarraan jaallannee gammadaati.
Galchuma sannagaan sora haala keetti waan addunyaan harkeessa oltisanitti milishootii Boko Haram Chaaditti nam 11 fixan ISIS Iraaqitti ammoo Iraaqii fi Yemenitti nam 70 caal fixanii matoota warra keessaa tokko.
Biyyoota Afrikaa kanneen uffee sahaaraa gadii keessatti uummata beela'ee jiruuf jijjiiramni qilleensaa yaaddessaa ta'uu gabaafameera oduu keessatti gabaasa qabna. Muummichi ministeera Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaalenyi miseensota kaabinee isaanii har'a muudaniiru oduu booda gabaasa qabna. Kibxata waan ta'eef qophii waa'ee uummata Oromoo qabna walakkaa sagantaa keenyaa boodatti fufa maraafuu nu waliin turaa jenna guutummaa oduu addunyaaf gara sooraatti adeemna.
Akka dhaabee koree fannoo diimtuu addunyaatii fi baatii diimtuu addunyaa IFRC jedhutti rakkoon jijjiiram qilleensa addunyaa faana dhufuu dandeetti elniinoo faana dhufuu dandeettu gammoojjii Afrikaa gaditti nama miliyoona 60 afaan rakkoo gargaraa buusuu dandeetti. Liisaa Shilaayinitti odhutana Jeneva erge tujubeet dubbisa.
Waldaan fannoo diimaa uummata Gaambiyaa, Mooritaaniyaa, Maalaawii, Naamibiyaa, Senegaaliif Zaambiyaa keessa jiruuf gargaarsa hatattamaaf kan oolu doolaara miliyoona 8 gargaarsa gaafatee jira. Gargaarsi kun uummata balaaf saaxilaman miliyoona hedduu keessaa kanneen akkaan miidhamaniif oola. Afrikaan hanqina midhaan nyaataan kan miidhamtu hinna ta'u yeroo hedduu balaa lolaaf hongee oomishaman caasuun dararamti. Kunis uummanni miliyoonaan lakkaa'amu lubbuu ooluuf gargaarsa midhaan nyaataa irratti akka hirkatu dirqisiisa. Waldaan fannoo diimaa akka jedhetti jijjiirama qilleensaan kan dhufu elniinyoon waggaa dhufu cimaa ennaa adeemutti haalli jiru daran hamaa ta'uuf jira. Elniinyoon Afrikaa waaltaa keessatti balaa lolaa kan hammeessu ennaa ta'u biyyootii kibba Afrikaa hanga tokkoof naannoo saahil keessatti immoo hongee dhaqqabsiisuu mala. Dubbiimaan federeeshinii fannoo diimaa Benoit Carpentier raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti uummatichi balaa jijjiiramni qilleensaa fidarraa dandamachuuf yeroon qaban xiqqoo waan ta'eef hanqina nyaataa isaan mudatu dura dhaabbachuun rakkisaatti ta'aa jedhan. Dhaabisaanis kan inni fuulleffate hawaasaaleen qonnaa xixiqqoo irratti akka bobba'an sanyii midhaanii raabsuu pirojektii galii isaanii ol kaasu irratti yoo kana goone jijjiirama qilleensatti dabalaa dhufu dura dhaabbachuu danda'u jedhan.
Wanni durii yayyabame cuftin iyyuu gannum gannaan xiqqaachaa dhufuu jirti. Rakkoolee tana biyyi tattana keessa xiqqeessuuf qarqaarsitti gaafachuu jirra. Dhugumi saniin jedha wami xiqqoo tokkotti hafe. Maan jennaan elniinooni rakkoo tana hammeessaa dhufuunitti jira. Rakkoo arguu jirru tanaaf falada'uu fi ariifannee hojjechuu malli.
Hanqina nyaataa madaalawaa Afrikaa keessaa ol ka'aa ta'uu fannoo diimaan akeekkachiise. Hanqinni akkasii immoo lubbuu ijoollee namoota vaayirasii HIV waliin jiraataniif kanneen biroo qaamni isaanii dadhabaa ta'eef sodaachisaadha. Carpentier akka jedhanitti beelli maatiiwwan hedduun ijoollee isaanii mana barnootaa keessaa deebisanii hojii irratti akka bobbaasan dirqisiise. Dubartoonni immoo nyaata barbaachuuf quunnamtii saalaaf dabarsanii akka of kennan taasisa. Kun immoo balaa HIVf isaan saaxilaa jedhan.
Dhaabee mirgalmaan nama addunyaatiif falmu Amnesty International akka mootummaan pirezidaantii Ivory Coast Alassane Ouattara miseensa paartii mormituu hidhuudhaaf jabeessee gaafate. Lakkuun biyyitti tun filannoosii onkololeessi 25 dhiyaachaa deemtuun akka jecha Amnesty International'tti nami hedduun hidhama yaa'uu jira. Akka qorataan mirga Amnesty International Francois Patuel jedhetti nama 60 ka paartii mormituu keessa jirutti pirezidaantiin kunin Ouattaraan jechuu seera malee dorgomee jedhee hiriira bahee jennaan jarkan hidhan. Filannoon Ivory Coast ganna 4 duratti taate nama 13,000 caalaatti irra dhumate. Filannoon tun ammallee dhiyaachuuf garuu bultii 14 hafe. Akka oduu waraan Chaad irraa argannetti milishootii Boko Haram daarii qaxxaamuranii dhufaniitiin loltoota Chaad keessa 11 fixan. Waraana Boko Haram keessallee 17 dhumate. Waraana Boko Haram kunin barraaqa kana teessoo Edbarraaqa teessoo waraan Chaad duude nama hedduu keessa fixe. Chaad Boko Haramitti duuluu fi warra gurmaa'e keessa tokko. Waraanni Boko Haram lakkumaan humna jabeeffachaa deemuu jira. Naayijeeriyaa, Chaad, Kaameruu fi Naayijeeriyaa illee nama hedduu hadhuu jira. Bokoharam Nigeria qof keessa ganja keessatti Bokoharam Nigeria qof keessa ganja hatti seer shariyatin biyyi bulchuu fi garnamu kum kudhanii fixane gar ganja keessa jechu loli kun Nigeria gambaha keessa nama miliyoon lama caalammo babbaqachiise. Tamman tan caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Milishooti ISIS arda yemen magaala eden keessatti waraan 15 finxee jedhani himatan. ISIS teessoo waraanaatii fi waajjirri waraan yemeniitiif biyyiti ala keessa jiraatu kana bombiin haduun akka nama hedduu keessa fixan. Bulchooti yemen tanaan duratti ammoo rokkeettii milishooti shi'aat Iraan irraa qarqaarsa argatan darbatanitti nama hedduu fixee jechuun dubbatan. Mootummaan biyya Arabaa UAE jarkana milishootu Huutii takkaan nama ficciisisaa jechuun dubbatan. UAE fi Saudi Arabiyaan biyya alaallee qarqaarsi gaafataniitiin milishoota ISIS hedduu akkana haadhuutti jiran. Akka bulchooti Yemen jedhanitti warri nam fit kun hoteelii bulchooti Yemenii fi waajjiri gargaraa keessi jiraatu hoteelii gugurdoollee dabalee waan hedduu rokkeettiin akka nadhani nama hedduu keessa fixan. Taatullee bulchooti Yemen keessa nami ammatti wata'ee keessuma lolardha kanaan kaawwata'e ammatti hin dhageenye. Oduun wal fakkaatuun Ameerikaatti itti gaafatamaan waraana addunyaa ka ISISitti duulu akka ISIS laaffisanii moo'achuu danda'aniin irratti ammallee Iraaq teessoo mootummaa biyyi suni Baagdaad keessa jira bulchoota wal mari'achuu jira. Itti gaafatamaan waraana garbaaf galaan Ameerikaa ka duri Jeneraal Joon Allen arda bulchoota gugurdoo Iraaqii wal dubbachuuf dhufe. Gamhaaniin ammoo nami kalee Iraaqii keessatti milishootii ISIS fixan amma lakkoofsisanii deemee 57 gahe. Akka milishootii sun jedhanitti milishootii shi'aat fixuuf jedhaniitiin gabayaa magaala Al-Zubaarii keessatti bombii tokkosan. Bombiin tun Iraaq keessatti magaala Khaalisii Baagdaad irraa kiiloomeetirii 80 fagaatu irratti nama 35 caala fixxe. Aanaa Husaaniyaa Baagdaadii dhiyaatutti ammoo nama 10 olitti dhumate. Namni Iraaq keessatti bombiin dhumatu gannuma gannaan dabalaa deema. Ganni dabruuf akka malee guddate. Ganni dabru yoo akkana kana jechuun akka gabaas tokkummaa mootummootaatti nama 12 caalaa dhumate. Ganni kan keessa ammoo nam 10 balaa gargaraatiin bombiif waan hedduun Iraaq keessa dhumate. Pirezidaantiin Turkii eegii xuyyuurii waraan Raashiyaa tokko kaleellee daarii isii seera malee seeneen duubatti hariyyummaa Raashiyaa waliin qabdu irra deebi'atee itti herreguu jirti. Maal ta'uu dandeetti jechuun itti yaaduu jirti. Akka Recep Erdogan yoomummee ministeera Beeljiyeem waliin Biraasilsitti walitti dhufu jedhetti Turkiin harka namaatti deebi'uun feetu. Turkiin takalee waliin marroo lammeessoo ambaasaaddeer Raashiyaa Turkii jiru dhiyaamte xuyyuurii Raashiyaa maaniif seer malee daarii Turkii seenee jetteetiin itti dheekkamte. Itti gaafatamaan guddaan NATO Jens Stoltenberg ammoo Raashiyaan uuma beektu taate malee dogongoraan daarii Turkii hin seennee jechuun dubbate. Akkana jedha waraani Raashiyaa xuyyuura waraan Raashiyaa maaliif waraani Raashiyaa xuyyuurri isaanii maaniif achi seenee jechuun mal muruun duratti. Wanti mirkana beekumi beekaa seeri cabsee seene wanni akkana kun lammeessoo ta'uun malle. Turkiin gaaf torbaan dabre keessa xuyyuurri waraan Raashiyaa daarii isii seene lammeeffatte jetteetiin itti jabeessitee itti dhaamte adoo sun eeguu jiran ammallee waraanni isaanii tokko daarii Turkii keesseen. Ministirii ittis waraan Raashiyaa ammoo xuyyuurri waraan isaanii kun qilleensi hammaatee jennaan daarii Turkiitti gormale waballeessuuf yookaan ammoo waan seer malee ta'uuf achitti hin gorree jedhe. Raashiyaaf Turkiin duruu wam hedduu irratti wal dhabane lol Raashiyaa kadhiyootana daarii Siiriyaa seentillee waan hedduu irratti Turkiin akkisiin achi seentuu iyyuu hin feene tanirrallee wam hedduu wal dhabaa bahan. Guyyaa duraa nama 22tti hospitaala Afgaanistaan magaalaa Kunduz keessatti dogongoraa bombiitiin dhumate. Dogongoraan dhumate akka itti gaafatamaa waraan Yuunaayitid Isteet jedhutti jarkana xuyyuur waraan Ameerikaatti dogongoraan fixe balleessaalleen ta'e Yuunaayitid Isteetiiti. Akka itti gaafatamaan kun Jeneraal Joon Kaampbeel koree Kongireesii Ameerikaatti himetti qara waraan Afgaanistaanitti Taalibaanitti hospitaala hadhuu jiraa jedheetiin qarqaarsu waraan Ameerikaa gaafataatullee waraan Ameerikaa kunin akka itti gaafatama kanaa daqiiqa 31 tureetiin hajaja argatee jennaan hospitaala kana dogongoraan dhaheetiin nama hedduu keessa fixe oduu namaaf qabatan.
Suuraa galatoom kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waggootii dhufan 5 muummicha ministeerummaan akkatti fufan kan muudaman muummichi ministeera Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny kaabinee isaanii haaraa har'a ifa gochuu isaanii Iskindir Fireewoo Finfinnee irraa gabaaseera. Itti aanaa isaanii Dammaqa Mokonnin ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል አዲያስር ማሞፋ ሚኒስትሮተ ካቢኔ ሙደመን ድግደሚ ጃኬ ሳህር ከጫላን አንጎ ዱራን ቀበተን ትትፉፉ
ግንና ስርዓትን መሰረት በማድረግ እስራኤል ለመፈጸም ቃል ገባለሁ። አመሰግናለሁ።
አንጎ ቀበተኒን ከነኒት ፎፋን ካብሮን ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም ሚኒስቴር ሃጃላ ኦቦሲራጅ ፈጌሳ ሚኒስቴር ኢትሳፍ ጌታቾ አምባይ ሚኒስቴር ሀቃ ከተአን ከሰተርገሙ ከነኒ ሙደመንኩን አካታኒት ትፍለተመን በረጉድና ትራንስፎርሜሽኒ መርሳለማታን ጌሱማሳኒ ወሊን ሂደተቀባ ጀቹዳን ሙምጭ ሚኒስቴር ኢትዮጵያ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ይብሰኒሩ
ህብረተሰቡን በአግባቡ ለማሳተፍ እና በቅዱ ዙሪያ የህዝብ ንቅናቄ ሊፈጥሩ
ሐዋስኒ ሴራን አከትርማቱ ጎቹን አከሱማስ ካሮራ ጅሩረት ሰቺ ኡመታ ኡሙፍ ጌሱማ ሆገነሲያ ሳከነን ቀበን ካሮራ ካሜስ ፊት አምባሱ ደንደው ጀደሜ ከያደመን ኤስ ጀደን ወጎቲ ዴራፍ ሚኒስቴር ማለቃ ሚሶ መዲነ ግዴ ተውዳን ካኖጀተን ኦቦ ሱፊያን አህመድ ካቢኔ ሃራ ከነከ ሰንጅረን እዶሳኒ ከሙደመን ቡልቺንሰና ኖሮሚያ ቲታና ቡልቻ ከቱረን ሚሴንሰ ሆገነ ኦፒዲ ኦፍ ኢሃዲግ ኦቦ አብዱላ አዚዝ መሐመድ ተው ኦቦ ኃይለ ማርያም ኢብሰኒ አቺ ሰከጀዳን
የተከበሩ አቶ አብዱላ አዚዝ መሐመድ ብሄር ኦሮሞ የትምህርት ዝግጅታቸው ሁለተኛ ዲግሪ
ከበጀሙ ኦቦ አብዱላ አዚዝ መሐመድ ጎሶሮሞራ ዲግሪ ለመታ ሆገነ ሆጂን ቀቡ ሆገነ ሞቱማ ፊዳበታ ከሰት ቀበኒን አከ ኦጌሳት እትጋፈተሙ ማሰደር ካውላና ዳዳት ሆገኑ ዳንተጃጅ ለንጀዳን እትፉፈኒስ በረኩደ ሰገል ሰገልተሚ ሰዲ ሃንገ ኩደ ሰገል ሰገልተሚ ጃቲ ኢታና ፕሬዚዳንቲ ቡልቺሰና ኖ ሐረሪ ተኡዳን ኡመተ ሳኒ ፎጀተኒ ሩከጀዳን ሙምቺ ሚኒስቴራ ኃይለ ማርያም ሰምቦደስ ቡልቻ ጎዲና ሐረርጌ ባ ፍትጋፈተማ ዋጅረ ፕሬዚዳንቱማ ቡልቺሰና ኖሮሚያ ተውዳን እትጋፈተመት ከነም ፍጣን ባሱ ዱበተን በረኩደ ሰገል ሰገልተሚ ሰዴቲ ሃንገ በረኩማ ለማፍቶኮት አከለኮፍ ኢትዮጵያ ተቹዳ ቡልቻ መጋላ ድሬዳዋ ከቱረን ኦቦ አብዱላ አዚዝ ሃንገ ሰዳሰ በረኩማ ለማፍቶኮትሞ ዋጅረ ቡልቺሰ መጋላ ፍንፍኔት እትጋፈተማ ተውዳ አን ወጀተኒሩ ሰዳሰ በረኩማ ለማፍቶኮ ካሴ ሃንገ ሐራት እታና ፕሬዚዳንቲ ቡልቺንሰ ናኖ ኦሮሚያ ተውዳን ወጀቹ ሳኒ ሙምቺ ሚኒስቴር ኢትዮጵያ ኢብሰኒ ዳዲዮ ኦፍ ካኒሃዲ ከሰት ሚሴንሰ ኮሬዮ ጅራ ወቺፍቱ ተውዳን ገመሲያሳን ጌሱማ ቀበን ዋምር ከነሰኒፍ ከበጀሞ ኦቦ አብዱላ አዚዝ መሐመድ ሚኒስቴር ሚኒስትሪ ወልተ ኢንሰማ ለቃፍ ዲነግዴ ተውን አከወጀተን ካዲሜን ጅራ ጀደኒሩ ሚኒስቴር ቢሻን ጀልሲፍ ኤነርጂ ከቱረን ኦቦ አለማዮ ተገኑ ካቢኔ ሃራ ከነከሰን ጅራን እዶሳኒት ትጋፈተማ ዋጅረ ቢሻኒፍ አልቡዳ ኦሮሚያ ከቱረን ኦቦ ሞቱማ መቀሳቱ ሙደመኒ ጅሩ ከነመሌሲ ዋጅረ ሚኒስቴራ ከለቲ ትቱ ሂኖገኒን ሚሴንሶተ ካቢኔ ከተአን ነሞተ አፉር ሙዱሳኒ ሙምቺ ሚኒስቴራ ይብሰኒሩ ኢሳኒስ ዋጅረ ኮሚኒኬሽኒ ሞቱማፍ ሚኒስቴራ ትጋፈተማ ከቱረን ኦቦ ሬድዋን ሁሴን ገርጋራ አዳ ከሙምቺ ሚኒስቴራ ከቱረን ኦቦ ጌታቾ ረዳቲን በከቡፈመን ኦቦ ሬድዋንሞ ከንሃራ ብኡርፈሜ ሚኒስትሪ ደርገጎታፍ ስፖርቲዳፍ ሚኒስቴራ ተአኒሩ ኩኒስ ቆደ ደርገጎታ ከሮረ ለፈካሜ ኬሰት ጉድሱፍ ጀጀቤሱፍ ተውን ኢብሰሜራ መኒ መሪ በከቡኦተ ኡመታ ሃረ ነሞተ አንጎ አዳ አዳፍ ዲያተን ከን ረጋሲሴ ጅራ ካቢኔ ጉቱ ሙዱፍ አከሱመስ ወጎቲ ዱፋን ሻን አንጎ ሙምቺ ሚኒስቴሩ ማረቲ ቱሩፍ የሮ ሙደመን ኦቦ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ኩን ከንጀል ቀበሳኒት ኑብራ ወለከሰ ጉያራ ደርቤ ሰዓት 1 ደቂቃ 44 ቢያ ገልገለ ከሳ ሳለማፍ ደቂቃ 44 ደበሬን ከስርባት Yeah. weellisaa Oromoo hangaftichi Alii Birraa bakka jirtutti galanni keenya si haa dhaqqabu. Dhaggeeffattoota keenya roobii mara kan dhiyaatu Dirree Dimokiraasii Boor dhaggeeffachuun dagatina. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya rakkoo teekniikaa nu mudateef nuuf kalchaa jenna. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Lammiiwwan Oromoo akka baqataatti as gara Yuunaayitid Isteetsi dhufanii kutaalee adda addaa keessa qubatan hedduudha. Kanneen keessaa kutaa Kaaliforniyaa keessa maatiiwwan jiraatan tokkotu keessummaa keenyarraati. Waggoota 10 dura dhaabbata baqattootaa gargaaru Tiya Foundation jedhamu kan hundeessan aadde Awoliyaa Diimaa fi intalli isaanii Meemunaa Huseen turan. Meemunaan barnoota ishee digirii lammataa yookaan maastersii gosa barnootaa Organizational Management jedhamuun argattee jirti. Xumura torbee darbeerra immoo dhaabbati isaanii kun magaalaa Irvine, Kaaliforniyaa keessatti deemsa lafoo yookaan immoo Walk for Unity jedhamuun godaantotaaf deeggarsa qindeessee jira. Rakkoo baqattummaa waan nu galuuf baqataa gargaaruuf kaanee jedhu aadde Awaliyaan Tuujubeet Kaaliforniyaatti bilbiluun haasofsiise kuno.
Gaaf duraan dursee nuutu beektii akka refiijiin as dhufne abbaa Meemunaa waggaa tokko nu dur ture asitti naaf isiin waggaa tokko duubaan hirbisaa irra dhufne gaaf nu dhufne nami afaan keenya dubbatuun hin jiru kominitiin hin jirtu naaf isiillee afaan hin beeknu isiin waggaa sadii jirti namni itti gorreetiin yoonni minaa baheetiin iskuul deemu yookaan hojii deemu namni itti gorruun hin jiru guddoo ceekoofamne ammoo beektee irra dhib dhaga'ee beektee amtuu dhaga'ee. Akkas kee turee fi warri irbi kiyyirraan dhufe waanan akkas kee turee fi in beekee fi dhibisaanii suniin jalqabe akka gargaaruuf akka kennuuf beekta.
Ofii keessanii fi rakkina keessa waan dabartanii fi baqattoota ta'anii gara Ameerikaa dhufan gargaaruudhaa fi yaadi keessan kaka'ee jechuudha. Dhaabii kun erga hundeeffame maal maal fa'a hojjete? Adolia.
Allah ke durano aga dalu kun daba min durano an volunteer ta ture community gargara wagga kudan sadi akasto chen mane namo refugee ka fula unda radu fe Liberia timo Somalia timo Iraq timo fula unda Afghanistan timo nam radu fufu unda bir daba de ona iman wari refugee ka gabu tu telefon ki yo argatu na mara du fu isatu na beksisa one donation is ambar badani alaba mina fridge atatu mattress atatu uju atatu wamrafani wamufatana atatu alaba mina unda community gafade friends masjid warri churchi beksise akasin donation pura duke makina tiya walanguya torbo jalu intate bekta uji addemte ori rarga tumiti galatum rabbi rabbi kadachu bekta isale dibsanke tuanif isani bekuf kanabizan gargara ture ganu kuden sedihi kan duban ijoollee naayyatte maamaat waan kan dhaabdeetiin yoo mujii barbaadatta kan waan jedhan kun lubbuutii yoo an dhaabeen eentoofa yoo siin akkan taateetiin organisation dhaabdee oo jedhan organisation lee yoo an dhaabe ofisii hujii barbaada horii itti barbaaduun saatii barbaaddi nam kan gargaaruunu irraafachuu taatii miti jedhe amma waan jedhe mucochooti yansin barnootaan qaba iskuulan deemteetii waan kan baratte atin tochi ana alaan an hojjadha atin ofisaan garbeektuun atin oofi organisaashinu akkasimaan dhaabbate akkasiin jalqabame
isiniif intala keessan waliin mari'attanii hundeessitanii jechuudha isinii erga biyya kana dhuftanii barnoota wayii qabdumoo
anin hin qabu barnoota hin qabu ingilishanyaallee katabu hin beeku afaanlee hin beeku yoo hagam guddatteetiin barnooti an qabu 6th grade
yeroo dhuftan erga dhuftanii booddeeyoo
boodaan public school an deemeetiin adult education waan jedhan akka ingilishinyaa baradhu ingilishaan gaaf baraddeetiin waggaa lamna fudhattee gaaf duubaatiin certificateiin nurse assistantii class fudhaddeetiin dabreetiin certificate argadde akkasiin hojjadde
ijoollee meeqa qabdu sin addeuliya
ijoolleen afuri dubra afuri
dubra afur qabdu isaan keessaa meeymunaan see hangafaate jechuudha
meeymunaan hangafa
egaa duraan fedha ofii keessaniitiin kakaatanii manneen sagadaa charchi jechuudha masjiidarra deemtanii waa adda addaa ofii keessaniif kadhachuudhaanitu baqattoota kana gargaaraa turtan amma garuu dhaaba yookaan faawundeeshinii tiyaa jedhamu intala keessanii wajjin hundeessitaniittu dhaabi kun maal hojjataa jira amma
amma wanni hojjatanii wam duraan anoofaa turelleen deemaa turti waman gaaf duraatuunan jalaan qabe ammoo ammaantana ingilishanyaa akka barsiisanii warri gurguddaa ijoolleelle waan iskuulaatiin gargaaran hujii akka isaan interviyuu seenaniif hujii barbaatatanillee akka barsiisan wamundaatu ka hospitaal deemuu barbaadu makiinaa hin qabne akka geessan gam hundaafuu ammallee waan ijoolleen iskoolaa barbaaddu alaaba hundaa akka kominittiin baasiteetiin doneeshin gaafanneetiin bahanii alaaba iskuula hundaa fidanii guyyaa tokko tochanii waggaa keessaa bahanii ijoollee kennan waan kan hundaa'uufu jiran ammoo ijoollee gara yuunivarsitii guraalleen valantiir barbaaddee mucayyoontiin akka valantiir faamilii kamuu ka'aara yaattisiin tochitee faamilii kana maanii isaan waan hundaa seer laf kanaa hundaa isaan gargar barsiisan akka isaan magaalaa keessa jiraatan akka isaan lafkee jiran keessa jiraatan akka barsiisan man kamuu namitti tochan.
Dhaabi tokko yeroo hundeeffamu maallaqa barbaada isa hoo faawundeeshiniin keessan gargaarsa eessaa argata?
Kan kominittumaan jirra ammoo amma waan kaawuntii fandi tokko jira sun malee wanni kaan hundaa waan nu jiru hunduwalleen kaanu as gaggeenneen kominittuma fandireessi tochina nyaatallee mana dhaabeetiin nama invaayitiillee tochee akkasillee akka nyaatsun yookaan gurgurru yookaan nami dooneeshiniilleen akkasumaan nu kennuun tocha turre.
Akkasiin tochoo aartu jechuudha.
Tole
gaa ergaa yoo qabaattan aadde oliya.
Wanni duraanii dhan beektaa lafkee jirtuun akka ati keessa mul'attu. Akka ati keessa mul'attu illeen namsu dur deemfaan deemuu miti yookaan ati illeen akka nama kun faansi deemu dur deemuu miti akka wal namcilaa dhaabbatteetiin akka fulaatu waliin geettani. Yoo atiin nam keenna akka biyyirraa gadduuf kaasikee jiraniin. Nama fulumitti jiru jiraata immoo kamiintii mambarii ta'anii bahanii isaan nam biren dhaabbanne dhiba addunyaarra dhufuu keessaa isaan hin mul'anne atiin gaaddisuun faannam deemu ifaanam dur deemuu miti yookaan ifaanam cinaa deemuu miti dukkanum nam faannam deemtachuu kiyya sun ta'uun malle waan jedhuun akka bahanii namuu beekta dhib jiruu ka kamiintiiti keenna ijoolleen beekta yoo siin kamiintii hin qabne namuun deemfaan deemti atiillee dhib jiruu. Community kee jirtatiin beeksifne Ulang kelian imbe kudip community tan kejur. Akasifu abanetin arku wali kenene. Umat wali injuru larka kekenenu.
Adde olia dima ibsanu kenitanif makar aggefato ta kenyan heddu galatoma.
Galatika warnaat.
Kabra kanan hasofsis intala adde oliaf ndesitu abatia Maymuna Huseini. Yero amma direktara ulanaat abatia ta unujjati. Maymunan bara 1984 innamaati shee waliin gara United States dhuftu daima umriin waggaa 3 turte. Dhaabisaani attamiin baqattoota gargaara gaaffii jedhuuf Maymunaan akkas jetti.
Well, we're a pretty small agency and we assist about 70 to 80 families per year and our numbers have gone up.
Nuti dhaabbata xiqqoo jalqabarratti maatii won 70 hamma 80 ta'an qofa gargaaraa turre. Lakkoofsi kun ol guddatee waggaa darbee baqattoota 575 nubiratti kan galmaa'an yoo ta'u waggaa kanammoo lakkoofsi kun gara 638tti ol guddate. Ijoolleef ga'eessotaaf tajaajila kan kenninu yoo ta'u ijoolleef leenjii kubbaa miillaa barnoota isaanii qayyabachiisuu fi sagantaa tajaajilaa kenninaaf. Ga'eessotaaf immoo hojii barbaadanii hojiitti bobbaasuu akkasumas gorsa maatii yoo barbaadu ta'e. Torbanitti guyyaa tokko ogeessota erguudhaan tajaajila kennina.
Baqattoonni isaan tajaajila kennaniif kanneen biyyarraa dhufan qofaa ta'uu isaa gaafatamte Maymunaan innaa deebistu kanneen naannoo addunyaarraa dhufan tajaajillaa jette.
Baqattoota
guutuu addunyaarraa karaa ministirii dhimma alaa dhufan gargaarra. Yeroo ammaa sababa wal waraansaatiin kan ka'e baqattoonni nu bira dhufaa jiran irra hedduun Iraaqiif Afgaanistaan irraati. Baqattoota Siiriyaa irraa dhufan immoo waggaa tokko yookiin lama gidduutti nu bira dhufu jennee eegna.
Waggoota 10 darbaniif naannoon Maymunaaf maatiin ishee jiraatan magaalaan Arvaayin duula Walk for Unity jedhu geggeessaa ture. Waggaa waggaatti dhaaboliin dhuunfaaf hin hojjenne adda addaa duula kana qindeessu. Isa kan baranaa garuu kan adda isa godhu jetti Maymunaan.
So Tia has been leading the walk for the past 3 years and
Tiyan Dems Walk for Unity jedam waggoota sadan darbaniif adda durumman hoogganaa ture. Isa baranaa garuu yaadannoo baqattootaaf gaggeeffame kun waa barachuuf carraanuu kenne. Deemsi kun deemsa kiloomeetira 3 ta'u iddoo iddootti dhaabbachuudhaan rakkoo baqattootni erga Ameerikaa seenanii isaan mudatu beeksifna. Fakkeenyaaf kan akka rakkoo afaan Ingiliffaa baruu nu bira dhufanii tajaajila adda addaa akka argataniif kanneen fafakkaatan beeksisaa turre.
Maymunaan akka jettetti namoonni keessumaa baqattoonni haaraa biyya kana innaa dhufan waa hedduun haaraa waan itti ta'uuf caasaa jiru wal qabsiisuudhaan kan dura as ga'e muuxannoo qabu yoo wal jijjiire milkaa'ina waliif daandii saaqa. Bu'uursitoota dhaabatiyyaa haadha Maymunaa aadde Awliyaa Diimaaf Maymunaa Huseeniin hedduu galateeffanna.
Dhaggeeffattoota keenyaa yaanni keessan cimina sagantaa keenyaaf qooda guddaa qabaanuuf barreessaa imeeliin keenya horna@voanews.com teelefoonni keenya immoo 202-205-9942 extension 13 dagatina. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15,630 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13,870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12,040, 12,080, 12,140 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Gama keenyaan nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.